Meilis de Kerangal. Sillan synty. Ranskankielinen alkuteos Naissance d'un pont. Suomentaneet Ville Keynäs ja Anu Partanen. Kustantaja Siltala 2022. Lukija Karoliina Kudioi. Mutta samalla tavoin kuin meret hautuvat hämäriä muutoksia ja maailma on huokoinen, yhtä totta on väittää jokaisen ihmisen kylpeneen Gangesin virrassa. Jorge Luis Borges. Runo neljännestä elementistä. Kokoelmassa. Se toinen. Sama. Ensin hän oppi tuntemaan pohjoisen Jakutien ja Mirnyin, missä työskenteli 3 vuotta. Mirnyi oli timanttikaivos, joka piti perustaa murheelliselle tundralle, routakerroksen alle, vanhojen hiilikuonakasojen ja vankityöleirien sotkemaan kohmettavassa yössä kylpevään erämaahan, jota kallo ja halkova lumituisku viilteli 11 kuukautta vuodessa, ja jonka alla uinuivat yhä, koivet ojossa ja sarvet kauniisti kaarella, karvaiset sarvikuonot, villavat maitovalaat ja jäätyneet karibut. Niin hän kuvitteli iltaisin hotellin baarissa, edessään pöydällä lasillinen tiukkaa kirkasta alkoholia, kun sama teeskentelevä huora hyväili häntä hellästi, toivoen auliisti palvelemalla pääsevänsä naimisiin ja Eurooppaan. Mutta hän ei ikinä koskenut tähän. Ei voinut. Mieluummin mitä tahansa muuta kuin panna tuota naista, joka ei halunnut häntä. Ja se päätös myös piti. Mirnyin timantit oli siis porattava maasta. Räjäytettävä ikirouta dynamiitilla. Kaivettava dantemainen onkalo, yhtä iso kuin itse kaupunki. Sinne olisi mahtunut kippaamaan ne 50-kerroksiset tornitalot, joita pian kohoaisi sen ympärille. Ja laskeuduttava otsalampu kypärässä kaivannon pohjalle. Kuokittava seinämiä, kaivettava maata ja haarautettava käytäviä maanalaiseksi verkostoksi, joka levisi vaakasuorassa yhä laajemmalle, kävi yhä rankemmaksi ja synkemmäksi. Tuettava seinämiä ja asennettava kiskot, vedettävä sähköt sinne saveen ja kaivettava sitä maata, rapsutettava kiviä ja haravoitava käytäviä etsien tuota ihmeellistä välkettä. 3 vuotta. Sopimuksen päätyttyä hän palasi Ranskaan varsin epädemokraattisen Tupolevin kyydissä. Hänen turistiluokan istuimensa oli romuna. Selkänojan kankaan alla kiemurteleva rautalanka syherö puhkoi sitä siellä täällä ja työnsi esiin piikin, joka tökki häntä munuaisiin. Sitten seurasi pari muuta työsopimusta ja löydämme hänet työmaan johtajana Dubaissa, rakentamassa hiekasta nousevaa palatsia, joka kohosi korkeuksiin kuin obeliski, mutta oli maallinen kuin kookospalmu. Tässä tapauksessa lasinen. Lasia ja terästä. Hissit kuin kullatuissa putkissa liukuvia kuplia. Pyöreä aula Carraran marmoria ja sen keskellä suihkulähde pulputtamassa petrodollarien ylellistä sävelmää. Joka puolella vahapintaisia viherkasveja, mokkanahkasohvia ja koneilmaa. Sen jälkeen keikat seurasivat toisiaan ja hän pääsi näyttämään mihin pystyi. Jalkapallostadion Chengduun, kaasutankkerisataman laajennus Kumanaan, moskeja Casablancaan, öljyputki Bakuun. Kaupungilla miehet kävelivät rivakasti tummissa kapardiineissaan, jotka saivat lantion näyttämään kapealta. Kravatti solmu kuin pikkuinen nyrkki kovitetun kauluksen alla. Musta fedorahattu, kaihoissa katse ja kapeat viikset. Kaikki näyttivät Charles Aznavourilta. Hän soitti äidilleen kertoakseen sen. Siirrettävä vedenpuhdistamo Saigonin pohjoispuolelle. Hotellikompleksi valkoisille työntekijöille Cherbaan. Filmistudio Bombeihin. Avaruuskeskus Baikonuriin, tunneli Englannin kanalin alle, Pato Lagosiin, kauppakeskus Beirutiin, lentokenttä Reykjavikiin, paalukylä keskelle viidakkoa. Teleportattuna biotoopista toiseen, pitkän matkan lennoilla, loppumatka usein 2-moottorisella pienkoneella. Hän ei viivy juuri missään 1,5 vuotta kauempaa, ei koskaan matkusta huvikseen. On tympääntynyt eksotiikkaan, sen joutavuuteen. Valkoihoisen täysiin valtaoikeuksiin ameebojen kostonhimoisen kolonisaation edessä, huumeisiin ja länsivaluutalla ostettaviin nöyriin naisiin, ja elää vaatimattomasti, useimmiten yhtiön vuokraamassa asunnossa lähellä työmaata. Hän on siinä suhteessa niin jyrkkä, että se lähentelee jo.